Nilla Chelsdotter, Häpäisty. Suomentanut Anna Heroja. Ruotsinkielinen alkuteos I Rättvisans blod on julkaistu vuonna 2020. Kustantaja Gummerus 2024. Lukija Krista Putkonen-Örn. Poliisiaseman autotallissa oli täysi tohina päällä. Radiossa ilmoitettiin kaupungilla meneillään olevasta taka-ajotilanteesta. Auton kuljettaja oli karannut nuorisokodista ja hänen epäiltiin olevan huumeiden vaikutuksen alaisena. Järjestyspoliisi lähti liikkeelle täydellä miehityksellä, jotta auto saataisiin pysäytettyä ennen kuin jotain sattuisi. Mia ja Ronni odottivat, kunnes kaikki partiot olivat lähteneet ennen kuin ajoivat ulos tallista. Surullista, Ronni totesi. Mia oli tietenkin samaa mieltä siitä, että oli surullista, että teini-ikäinen oli karannut laitoksesta ja ajeli nyt kaupungilla päihtyneenä. Mutta hänen mielestään valitettavinta oli silti se tapahtumaketju, joka oli tuonut pojan tähän pisteeseen. Hän ei kuitenkaan jaksanut aloittaa keskustelua aiheesta juuri nyt. Oletko varma, että pääset illalla kotiin? Mia kysyi kääntäessään oman autonsa virta-avainta. Joo, kyllä se jotenkin hoituu, Ronni vastasi ja kiinnitti turvavyön. Jos ei muuten, niin tulen bussilla. Tarkistin, että Oravaisista lähtee bussi 7 ja 9 aikaan. Oho, sinullahan on homma hanskassa, Mia sanoi. Itse en edes muista, milloin viimeksi matkustin bussilla. Siitä on varmaan jo monta vuotta. Ehkä joskus edellisellä vuosisadalla. Ronni virnisti ärsyttävästi, mutta Mia ei ollut huomaavinaankaan häntä. Hän ei ollut sillä tuulella, että olisi jaksanut härnäämistä. Hän oli valtavan väsynyt ja tunsi, miten hänen kehonsa suorastaan huusi kunnollisia yöunia. Jos Ronni ei olisi saapastellut sisään, hän luultavasti torkkuisi edelleen työtuolissaan. Mia häpesi sitä, että oli käyttänyt 20 minuuttia työajastaan nukkumiseen. Äkkiä Mia muisti, että hän oli unohtanut soittaa Veronika Frantseenille. Meidän pitäisi soittaa rouva Frantseenille. Veronikan kanssa käymämme keskustelun jälkeen tajusin, että hänen etusormensa oli siteessä. Meistä kummallekaan ei juolahtanut mieleen kysyä häneltä siitä. Ei, hemmetti. Olet oikeassa, Ronni sanoi. Ja meidän on myös kysyttävä uudelleen siitä hevosen kengästä. Se on kuitenkin selvästi tärkeä yksityiskohta tutkinnan kannalta. Ronni nyökkäsi. Tosin voisimme myös poiketa Frantseeneilla, kun nyt kerran olemme menossa Oravaisiin. Jotenkin minusta tuntuu, että Veronika on niitä, jotka eivät kerro aina totuutta. Kannattaisiko meidän soittaa ja kysyä, onko hän kotona? Mia pohti. Soitetaan sitten, kun tullaan Oravaisiin. Voimme silloin antaa hänelle tarkemman ajan, Ronni vastasi. Mia oli samaa mieltä. Loput 50 kilometrin ajomatkasta he keskustelivat lapsuusvuosistaan. Mia sai huomata, että sen jälkeen kun hän oli ollut 10-vuotias, tekniikka oli ottanut aimo harppauksen eteenpäin verrattuna siihen, kun Ronni oli ollut samanikäinen. Kun he alkoivat käsitellä henkilökohtaisempia asioita, kuten perhettä, sukua ja ystäviä, Mia muuttui tapansa mukaan hiljaiseksi ja harvasanaiseksi. Mia ajatteli sitä, mitä hänen ystävällään Saaralla oli tapana todeta, että maailmassa ei ollut toista, joka olisi ollut niin arvoituksellinen ja pidättyväinen kuin Mia. Ja ehkä Saara oli oikeassa. Taistelutantereen tien ja Monika Sundin mökin välinen tieosuus oli auraamatta, ja siinä näkyivät vain Björn Sundin autonrenkaiden jättämät tuoreet jäljet. Ei ollut häviä ajaa lumisella tiellä Mian 90-luvun loppupuolen Hondalla, kun taas Björn Sundilla ei ollut ilmeisestikään ollut mitään ongelmia oman, arvatenkin nelivetoautonsa kanssa. Jos Mia ei olisi voinut seurata Björnin jättämiä jälkiä, heidän olisi pitänyt jättää Honda taistelutantereen tien varteen ja kulkea loppumatka kävellen. Kun he lähestyivät Monikan mökkiä, Mia tajusi, että tämän piha olisi luultavasti lapioimatta. Hän näki jo sielunsa silmin, miten Honda juuttuisi hankeen ja heidän pitäisi soittaa hinausauto hätiin. Hän mietti itsekseen, mitä sellainen lysti mahtaisi maksaa. Hinausauton käyttäminen ei varsinaisesti ollut ilmaista. Kääntyessään pihamaalle hän huokaisi helpotuksesta. Pihatie ja parkkipaikka oli vastikään lapioitu.